lyttet til en spesialepisode av næringslivspodcasten MAR. Her får du alle årets høydepunkter på løpende bånd. Spenn deg fast og gjør deg klar for en rask reise gjennom næringslivet på Nordvestlandet, hvor vi kommer tett på menneskene og bedriftene. Starten på 2021 var preget av Brexit. Norge satte forhandlinger med Storbritannia. Debatten om frihandel versus det å beskytte norsk landbruk kom opp igjen for fullt. Sunnmørsposten inviterte sjømatprodusent og eksportør Inger Marie Sperre og Odd Bjarne Bjørdal fra Møre og Romsdal Bondelag til studio. Det ble temperatur.
Men det som det store utfordringen her, da, det det at landbruksnæringen, de tjener ikke penger. De skaper ikke verdier. De lever av overføringer fra staten.
Det helt feil.
Og i dette perspektivet så må noen tjene de pengene som nødvendige for å etablere og for å holde på det velferdssamfunnet vi har. Verdiskapninga i landbruket negativ.
Det viktig at du får svart bare med en gang før du skal ut og selge varer på Reko-ringen.
Akkurat den påstanden tror jeg feil, for at den verdiskapninga som i landbruket med tilstøtende næringer, med så lage skatter og avgifter underveis, tilbakeføre det som landbruksbudsjettet overfører til landbruket hvert år og mer til. Det jeg nok så overbevist om.
Ja, det tror jeg du må sjekke bakgrunnsinfoen din litt nærmere, Bjørdal. Men det som er på en måte da videre utgangspunktet, så du spurte meg et spørsmål i forhold til dette med industriarbeidsplasser. Det er jo sånn da at norsk sjømatnæring produserer mat til nær sagt hvert eneste land i verden. Vi er veldig konkurransedyktige, men til de markedene der det blir pålagt toll, slik som hvis du skulle selge en røyka laks til Storbritannia, så er det 13%, eller til EU da, også. Og skal du selge reker, så er det 7%. Og det er klart, det, med det lønnsnivået som vi har her, med de kostnader vi har i Norge, så blir det umulig å være konkurransedyktig hvis vi i tillegg skal ha toll opp på det. Men det er verdt å merke seg at vi er konkurransedyktige for de markedene der vi slipper inn uten toll. Noen må tjene penger til å betale velferden som dette landet har til folka sine. Og den regningen den klarer ikke oss å ta uten at vi skaper arbeidsplasser og skaper verdier.
Jeg vil bare ta det du har der videre til Bjørdal, for at det er jo et vanlig økonomisk prinsipp at land bør produsere det de er best på og mest effektivt på, såkalt komparative fortrinn. Så hvorfor kan ikke vi bare la britene selge oss rimelige landbruksprodukter, så kan vi få selge mer av det vi er i verdensklasse på, nemlig sjømat.
Ja, det kan du gjerne si, men det, altså, vi har en verdiskapning i landbruket, det er heldig på, og så er det faktisk sånn at vi sysselsetter og ringvirkningene tar landbruket. Hvis landbruket skal legges ned, bygges ned, så er ikke det bare landbruket som lider av det. Du har turistnæringen, dreier store veksler på landbruket.
Bjørdal fikk fortelle om norsk landbruks største styrke.
Ja, det er at vi har et såkalt arktisk landbruk. Vi har ren mat, vi har lite medisinbruk. Og bruker kulturlandskapet og bruker hele landet. Og det er utrolig viktig. Skal vi bygge ned landbruket på bekostning av andre, så vet vi at det da får vi sentralisering. Og da er det faktisk utkantene som fær først, og da er det mange som taper på det.
Podcasten fikk tidlig storfint besøk av Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood. Han deltok sammen med Lisa Leinebø Pinheiro i familieselskapet PHL Seagold, som et søsterselskap av fiskerederiet Leinebris. Richard Wood la ikke skjul på at Storbritannia ønsker å eksportere mer landbruksprodukter til Norge.
Det må være en balanse over hele økonomien så, mellom Storbritannia og Norge. Så vi forhandler ikke bare om fisk, men også om banking, financial services, om teknologi, om forsvarsmateriell, og så videre. Så,
hva med landbruksprodukter? For det har jeg skjønt kan bli en joker her.
Ja, det også. Ost og biff. For oss, frihandel er frihandel. Så hvis Norge vil ha frihandel i fisk mellom de to land, så må det bli balansert med litt frihandel innen landbruk. Det er bare sånn det er. Vi kan få handle om hvor mye kvoter og hvor mye ost kommer inn i Norge, og det er helt riktig at vi diskuterer det. Men frihandel er frihandel, så vi vil ha den best mulige avtalen til slutten av prosessen.
Storbritannia er PHL Seagulls viktigste marked. De er avhengige av å få eksportere fisk tollfritt for å være konkurransedyktig.
Og det er helt essensielt for oss at det blir holdt nede på null, sånn som det er i dag.
Og hva er worst case scenario?
Det er at vi får toll på råvarer vår, som er da torsk og hyse.
Tull, som det heter på svensk.
Ja, det er bare tull. Fordi, fordi det er for store konsekvenser, fordi at norsk fisk, den er ikke billig, og det er, vi er allerede på, i øvre skikte på hva som er ok der borte, og vi kan risikere da at fisken vår blir for dyr, og da mister vi et enormt viktig marked. Det store verdier lineflåten og havgående flåten landet og så.
Norge fikk senere på året på plass en god frihandelsavtale med Storbritannia etter intense forhandlinger. Tollfriheten ble videreført til stor glede for blant annet Lisa og faren Paul Harald Leinebø. Dette er fantastisk bra. Storbritannia er et avgjørende marked der spises norsk fisk døgnet rundt, sa Paul Harald i et intervju i Sunnmørsposten i starten av juni. Så over til noe som stadig blir aktualisert, nå sist med A-media, nemlig datasikkerhet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Firmaet Ålesund Data inngikk i år flere avtaler med marine og maritime selskaper, deriblant Sølvtrans, om å beskytte dem mot dataangrep. Roar Pedersen fra Ålesund Data og Robin Halsebakk fra Sølvtrans gjestet MAR. Jeg spurte Pedersen i hvilken grad digital sårbarhet har vært et tabubelagt tema blant norske bedrifter.
Tabu, det har jo vært svært passende å bruke om dette temaet her. For det er jo klart at det er ikke lenge siden i utgangspunktet det ikke var snakk om at man skulle rapportere at noe hadde skjedd. Det var i utgangspunktet ikke mange år siden alle sammen det første som ble sagt, det var liksom steng ned systemene våre, få inn backupen igjen, sørg for at det, alt er stille om dette her nå, og så bare få det til å fungere, og så sitter vi stille i båten, og så forhåpentligvis så skjer det ingenting. Ransomware er jo selvfølgelig nummer en. Altså, vi ser jo det selv.
Ja, ransomware, hva betyr det? Hvordan skal vi oversette det?
Ja, ransomware er vel å i utgangspunktet ta alle dataene til et firma, kommer inn i systemet og krypterer dem ned, som gjør at man får ikke tilgang til sine egne data.
Så man tar en slags gissel da?
Ja, det er gissel. Rett og slett, de tar dataen din som gissel, og så sier de at betaler oss så mange bitcoins eller et eller annet for å åpne opp igjen ditt, skal du få en kode. Den er lang og ond. Og den i utgangspunktet da får du tilbake dataene dine. Det er jo klart at de forteller jo ikke hele sannheten, for det er som ofte så får du mye mer enn bare dataene dine tilbake. Du får mange flotte bakdører inn i systemet, og du kan aldri stole på de dataene du får tilbake. Du må gjøre en veldig stor jobb for å bli kvitt det som du får med på kjøpet da, når ja. Du først har vært et angrep. Men det er jo klart at ransomware ukentlig her på Sunnmøre.
Robin, hvilke forventninger har dere til Ålesund Data nå?
Nei, vi forventer at med dette samarbeidet at de ivaretar datasikkerheten vår. Det er jo klart at vi sto jo mellom å kjøre in-house og ansette egne typer de stillingene som du ramser opp der, eller å outsource det til de som kan det. Og det som er litt, altså det som er skummelt med dette her med denne verden som man ikke kjenner til, det er jo nettopp det at man kjenner ikke til det. Man har ikke noe begrep om hva det handler om. Og man vet ikke hvem det er, det kan være hvem som helst. Og Roger var jo, og Sølvtrans var jo vel en av de absolutt første kundene til Ålesund Data, om ikke den første, så har det vært fokus hele veien. Og det er nok vi prater om både på hytta og hjemme og hvor som helst egentlig. Og passe på at det er et fokus på kontoret. Og at vi klarer å kommunisere det ut til de seilene, så de ser ut på båtene, de som er drivere av skipet ute i Norge, Skottland, Tasmania, Kanada, Chile.
Da Norge stengte ned 12. mars 2020, hadde vesle kaffebrenneriet Jaku i Ålesund to valg. Å sette seg ned og håpe på det beste, eller å kline til digitalt. De valgte det siste.
Da stengte alle kaféer og kaffebarer, og det var
97% av vårt marked da.
Såpass.
Ja. Mm. Mm. Så den dagen der i mars, når det skjedde, så tenkte vi faktisk veldig fort vi da, at det greit, da må vi selge våre produkter direkte til kundene som sitter hjemme i stedet for disse her.
Fra før hadde de vært redde for å selge for mye direkte til forbrukerne av frykt for å ødelegge for serveringsplasser de samarbeider med.
Så vegrer man seg litt for å begynne å tråkke i bedda til deg, som så veldig viktige kunder for oss. Sant? Vi vil jo ikke at, at de som vant til å kjøpe kaffen sin på den lokale kaffebaren, plutselig kommer til den lokale kaffebaren og sier «Nei, men nå trenger jeg ikke det, dere mer, for jeg bestiller direkte fra Jaku». Det var liksom skrekk. Det ville ikke vi da. Men da dette skjedde, så ble det litt sånn, åja, men når de stenger, nå skjønner jo alle at her må jo man bare selge i de veiene man kan. Den 12. mars da, på en måte, alle bremser på, nå mister vi alt marked, vi må permittere, vi må stenge, alt sånn som alle tenkte. Og så varte det i et par timer før på en måte, det tok av på nettsalg da. Jo, helt konkret for oss, så handler det om å putte penger på de kanalene da.
Doktorgradsstipendiat Njål Sivertstøl fra NTNU satt og nikket i studio. Han synes Jaku sin omsetningsøkning under pandemien er imponerende.
Når kunder går på kaffebar og kjøper kaffe, så er det ikke bare kaffen seg selv, men det hele opplevelsen med å sitte der ute blant folk og se og bli sett og være en del av menneskeheten. Nå har du kanskje ikke den samme muligheten til det. Da ønsker folk å prøve å skaffe seg den samme opplevelsen hjemme. Så det er en ting, opplevelsen i forhold til kaffen, men en annen ting som er ekstremt viktig her er jo kundeopplevelsen også når det gjelder hvordan de kan interagere med dere som selskap, sant? Hvordan er nettsidene dere, så du snakker masse om Instagram-kontoen dere her, bilder dere legger ut. Den opplevelsen der kundene får en god opplevelse når de handler hos dere, det er ekstremt viktig, og jeg tror de som klarer det, det er de som vil lykkes, og her til grunn for det så ligger jo også det med å klare å sette seg inn i kundens situasjon, utvikle empati med kundene.
Fysioterapeut Sigurd Groven ble alvorlig og livsvarig skadd under en terrengsykkeltur.
Så kom jeg da i full fart mot det ene treet der og skjønte jeg kom til å treffe det, og sånn instinktivt så for å beskytte ansiktet så dukket jeg liksom hodet ned og da traff jeg treet med veldig stor kraft. Med en gang jeg landet så tenkte jeg bare at nå er jeg lam, for jeg hadde en følelse av at...
Hendelsen banet etter hvert vei for en kraftfull gründersatsing. Groven og selskapet Exotech vant 17. mars 2021 gründerkonkurransen Næringsteft for sitt nye terrenggående kjøretøy.
Det å være ute i naturen, det er en ting som er veldig viktig for meg. Så jeg begynte med en gang å søke etter... ulike typer hjelpemidler, både armsykler, men også et terrenggående kjøretøy. Armsykler er veldig fint treningsverktøy, men litt mer begrenset i forhold til fremkommelighet, da. Eller ja, ganske mye mer begrenset. Så jeg orienterte meg på markedet og liksom fant ingenting som jeg følte var helt bra nok, men endte opp med å kjøpe en sånn...
Doktorgradsstipendiat ved NTNU, Mari Liavåg Holm, har forsket på gründerprosesser. Jeg spurte hun hvor vanlig det er at ideer kommer på bakgrunn av et selvopplevd behov.
Jo, det tror jeg er ganske vanlig. Altså, det er noe med det vanskelig å på en måte generalisere veldig, men det vi vet er at det er gjerne når man kjenner noe selv på kroppen, da, et behov på kroppen, at man finner de gode ideene.
Holm har som en del av forskningen sett på hva gründere føler og hvilke følelser som gir framgang. Hun har sett tenkt at også negative følelser kan være nyttige.
Muligens kan de negative emosjonene egentlig være ganske produktive i disse prosessene. Da. At det, når man opplever en sånn negativ stemning, så kan det kanskje være et sånt varsel om at det, her er det et eller annet som ikke stemmer. Her må vi, og det ser vi også i annen forskning at man snakker om. Men også at man liksom, og så tenker jeg at det er viktig å få frem da, at det, da handler det også om et veldig sånn stort eget arbeid i å holde seg selv oppe. Da.
Jeg er helt enig i at i utgangspunktet negative emosjoner kan være produktive. Da. Slik at du kjenner på et visst press hele tiden, ikke sant, til å levere, og du ja, det, selv om det er overveldende og du er redd for å mislykkes og alt sånt der, så vil disse her per definisjon negative følelsene kunne gjøre at du klarer å grave fram krefter og sånn som du ikke visste du hadde, og virkelig legge ned.
Det er helt utrolig at gamle Ålesund ikke hadde noen næringsavdeling. Det sa Inger Synnøve Remme, som på det tidspunktet her var ny næringssjef i Ålesund kommune. Hun kom fra jobben som næringsrådgiver i Haram kommune, der de er kjent for et fruktbart samarbeid mellom det offentlige og det private.
Ja, jeg synes det er utrolig at en stor kommune som Ålesund, hun var jo fortsatt stor da, før hun er blitt enda større, at de med det næringslivet som er her i vår region, at de ikke har hatt en næringsavdeling som faktisk har lagt til rette til næringsutvikling og for næringslivet som er her i Ålesund kommune.
Det ble jo tidlig vedtatt i den nye kommunen at den såkalte Haramsmodellen, som har blitt et godord som brukes, skulle videreføres i nye Ålesund kommune. Hva er egentlig Haramsmodellen?
Det er kort fortalt at du skal samarbeide både det offentlige og det der i beregnet kommunen, og utdanningsløpet og næringslivet til et felles mål, mot et felles mål da. Og det å skape nye arbeidsplasser og nye næringer, det er en langtekkelig prosess. Altså det er ikke gjort over natta. Og selvfølgelig det som nok glapp når det gjaldt batterifabrikken, det er rett og slett at vi har ikke stort nok areal, så er klart nå.
Som er regulert.
Som er regulert og er ferdig og er klart til at de bare kan sette i gang og bygge. Og det sliter vi med i vår kommune, som mange andre kommuner. Så skal vi klare å få til at den nye næringen kommer hit på ganske kort varsel, så må vi faktisk, det er liksom sånn, tenke langsiktig, men reagere raskt.
Arbeidsmarkedet på Nordvestlandet skriker etter arbeidskraft. Samtidig blir distriktene mer forgubba, blant annet fordi så mange unge voksne helst vil bo i Oslo-området eller i utlandet. Patricia Larsen var student ved NTNU i Ålesund og ønsket sterkt å jobbe på Sunnmøre. Hun søkte etter jobb i 1,5 år før hun fikk napp.
Det gikk til slutt litt på selvtilliten, fordi når jeg studerte på NTNU så engasjerte jeg meg også veldig. Jeg hadde en del verv, deltok på arrangementer og var synlig i bybildet. Så jeg hadde jo en forventning om at det her skulle gå greit.
Daglig leder Gjermund Kvernmo Langseth i The Northwest kan ikke fatte hvorfor lokalt næringsliv ikke i større grad sikrer seg studenter før de forsvinner.
Vi prater jo veldig mye om de som reiser vekk herifra, sant? Alle lokale ungdom som flytter vekk for å studere og det ene og andre, og at de må komme hjem igjen. Sant?
Larsen forteller om et eksempel til etterfølgelse.
Jabismo Avento, de er skikkelig på ballen når det kommer til dataingeniørene på NTNU. De er inne som veiledere allerede i den andre klasse. Og så kommer de og inviterer studentene inn på Molo for brygger, øl og shuffleboard. Da kommer studentene, men du får også møtt dem på deres arena. Du viser.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
At du forstår studentene, og det en ting at du skal intervjue noen og spørre, ok, hvordan du I gruppe? Det har du allerede sett, for du sitter rundt et bord. Du den bare skriver du ikke slipper noen til? Du stille? Altså, hvilken plass tar du? Og så kommer shuffleboardet. Har du konkurranseinstinkt? Heier du på andre, eller du en egoist? Altså, du har sett alt det her praksis. Så når du kommer da til 3. klasse, så kan de bare plukke gode studenter. Og de har blitt kjent med de, så det kjempetrygt. Du vet jo hva det går til.
Ok, så det her 2500 studenter inne på NTNU, og 50% av dem fra andre fylker enn Møre og Romsdal. Og en god del internasjonale studenter. Det jo bare å gå, som jeg venter da, og plukke de beste haugene. Rett fra fater her. Du trenger ikke anstrengere veldig mye for å gjøre det heller.
Josefine Rødahl Tomren kom hjem fra California, fikk seg jobb I Vestnes næringsforum og bosatt seg I kommunen. Der jobber hun med å bygge opp og markedsføre Vestnes som et attraktivt tettsted. Overgangen fra San Francisco var stor.
Ja, jeg kjøpte meg jo leilighet da, I sentrum, for jeg tenkte at på Vestnes det enklere å komme seg inn på boligmarkedet enn andre plasser I hvert fall. Men I det bygget da, så det jo, ja, de fleste over 80 år. Og det jo noe som merker når han på en måte går rundt. Det jo veldig koselig det når du stopper I gangen. Og,
ja, det står en rullator I oppgangen liksom.
Ja, det det. Og lukter kjøttkake I hele bygget. Men det jo veldig koselig. Men det jo veldig sånn, blir veldig påmint hvor du da.
Ja. Har du lov å ta en skikkelig fest da, eller blir det klager
ja,
og helseproblemer?
At, nei, det fått beskjed om at jeg bare tar en fest, men hører ikke med, så det går bra.
Josefine Tomren forklarte at på bygda må man skape aktivitet selv. Man I større grad produsent framfor konsument.
Jeg elsker den følelsen, og synes det veldig, ja, jeg føler meg verdsatt da. Selv om ikke folk sier det, og du har noe bygde dyre selvfølgelig, så hvis du stikker for mye frem, så før når du hører det. Men jeg velger ikke å bry meg om det. Og
ja, har du fått hørt ting som du har vært nødt til å ignorere?
Ja, det har jeg nå. Det nå for eksempel at fortjeningen av jobben her. Hadde det vært noen bedre som har vært...
Har du fått spørsmål om det?
Mm.
Jeg fortjener nå du virkelig den jobben her.
Ja, og hva, har du fått noen spørsmål om at du så ung, kanskje? Det, ja. Så det jo, vi får noe høre det da, og jeg tror nok det nok det samme I byen da, men da får du ikke høre det da.
Du har sagt litt om forskjellen på å bo I Vestnes kontra Oslo. Hva med kontrasten fra San Francisco og Vestnes? Hva største forskjellene der?
Åh, det noe, altså folk jo helt annerledes da. Du har noe mer at her det jo mer jantelov, mens der borte det hvem som på en måte snakker høyest og på en måte kommer seg frem da. Og, ja. Og du må være sånn. Det jo den største forskjellen da, at der skal du tro at du noe, her skal ikke du tro at du noe.
I slutten av juni 2021 så det langt lysere ut for de næringene som på sett og vis ble stående I kulla under det første året med pandemi, deriblandt reiselivsnæringen. Hotellsjef Ina Eldøy og sjef for Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Tom Anker Skrede, var enige om en ting. Statens støtteordninger hadde ikke truffet på langt nær godt nok så langt.
De som sitter på Stortinget eller I komité og utvalg har ikke helt skjønt hvordan næringen vår fungerer. Og så har vi nok vært litt forbløyd næringen på at vi har trodd at de har forstått. Og når kompensasjonstiltakene da kommer, så ser vi at det ja, enkelte har jo opplevd at de har tapt mer på å være en del av kompensasjonsordningen enn om de hadde latt være.
Altså jeg tror jo dessverre at den modellen som vi alle så fornøyd med, LO, NHO, måten vi jobber sammen, altså næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner.
Trepartssamarbeid, ikke det?
Trepartssamarbeid, ja, det har gagnet det norske samfunnet, og jeg har troa på det. Men I denne pandemien, vi har aldri vært I en pandemi før, vi har aldri vært I situasjon, så synes jeg man rir litt for mye på gamle kjepphester. og skal slåss, altså sånn to dagers varsling, arbeidsgiverperioder, altså man klarer ikke å riste av seg det gamle, og jeg jo såpass frekk og tydelig at jeg sier jo, det jo noe med å ha vært der ute og jobbet i det siste da, og kjent det på kroppen.
Ja da, sånn summa summarum så ville det jo vært, og dette tror jeg ikke gjelder bare for reislivet, men det hadde jo vært langt bedre å ha de ansatte i jobb, men med en form for lønnskompensasjon, enn at man skal sitte hjemme, eller hvor man nå er, og heve den samme lønnskompensasjonen da.
Men er det litt av poenget at det ikke har vært jobb? Altså, hva skal folk gjøre når ikke gjestene har lov å komme?
Malerom, rydde i hagen, gå kurs.
Ja, det har jo vært jobbet masse med kurs og kompetansehevende tiltak, som vi ønsker at hele næringen skal ta del i. Vi har masse arbeid som kan gjøres ut mot det internasjonale markedet, for de kommer jo tilbake. Mm. Altså, vi skal jo tilbake til normalen og bli en bedre utgave av oss selv.
Et av de største næringspolitiske stridstemaene før stortingsvalget i høst, det var handelsbetingelser generelt og EØS-avtalen spesielt. Venstres Lena Landsverk Sande hadde i en kronikk skrevet følgende. I Møre og Romsdal er 30 000 arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til eksport. De vil ikke jeg risikere. Vil SPs Jenny Klinge det? Klinge stilte debatt mot Sande hos Sunnmørsposten, og hun svarte slik på spørsmålet.
Nei, i høyeste grad ikke. Og det er jo det som jeg tykker er litt sånn trist i denne debatten, da, det er at det blir fremstilt som om vi er sånn rent hasardiøst skal kaste norsk næringsliv og norsk industri ut i skikkelig trøbbel. Det vil vi jo ikke. Vi er skeptiske og kritiske til EØS-avtalen, ønsker oss primært ut av EØS og inn i andre handelsavtaler og samarbeidsavtaler med EU i staden. Men vi gjør jo ikke det uten at vi vet at vi har bedre alternativ. Og det som er det grunnleggende prinsippet for oss, det er jo det her med nasjonale selvrådretten. Nemlig at landet vårt selv skal kunne bestemme på viktige områder som påvirker innbyggerne.
De argumentene kjøper ikke Lena Landsverk Sande.
Det er ikke så enkelt at vi kan bare si at vi vil reforhandle avtalen for å få en bedre avtale. Det er slik at vi må si opp den gjeldende EØS-avtalen for å kunne forhandle om den. Og vi vet nå, når Storbritannia gikk ut av, når vi hadde brexit, sant, så brukte Norge et år på å få et ok avtale, en handelsavtale med Storbritannia. Hvor mye byråkrati det er, hvor mye arbeid er det, og skal vi gjøre dette med alle land for å få en ok avtale? Vi tenker det er kjempeviktig at vi setter oss rundt samme bordet, diskuterer og finner gode løsninger for både inn og ut, og da kan ikke vi stille oss på sidelinja og stenge grensen vår.
Henrik Grung er forretningsadvokat i Ålesund i advokatfirmaet Kvale. Han hadde tidligere uttalt seg om at bærekraft og miljø var noe selskapet før gjerne plassert i kategorien krig og fred og sånt. Jeg spurte hva han la i det.
Nei, jeg la det i, altså i det så synes jeg at du har sett en ganske raskt akselererende bevegelse og forståelse av hvilken betydning bærekraft har for oss alle. Jeg tror at hvis du får bare to, og i hvert fall for fem, og ganske sikkert for 10 år siden, gikk inn i et styrerom eller traff et management i et selskap, så behandlet de dette som at dette kommer til å gå over.
Gå over, faktisk.
Og sånn sett så var det jo kanskje, bare for å sette et bilde på det, at jeg karakteriserte det som krig og fred og sånn, men du ser at det har ikke gått over, og heldigvis for det.
Grung er klinkende klar på at det nå faktisk lønner seg for selskapet å legge innsats i å bli mer bærekraftig.
Så ser vi også at næringslivet er begynt å forstå at det å ha et perspektiv rundt ESG, bærekraft og sosial governance, det er lønnsomt.
Japansk-kanadiske Brian Takeda er en ambisiøs gründer bosatt i Ulsteinvik, der han har stiftet familie. Takeda roper varsku om at den livsviktige tareskogen på sjøbunnen i store områder av verden forsvinner. Tareskogen har rett og slett blitt gnafsende av kråkebollene som har spredt seg eksplosivt. Det skyldes blant annet at kråkebollene sine naturlige fiender er overfisket. Brian Takeda er i ferd med å bygge industri der man først sanker kråkeboller effektivt fra naturen for deretter å feite dem opp og så selge dem til svært godt betalende markeder.
I kråkebolleroggen, når det er bearbeidet, da snakker vi om mellom 2000 til 9000 kroner per kilo.
Hva sa du nå?
Ja, det er 2000 til 9000 kroner per kilo. Som vi vet i sjømatnæringen, når kineser begynner å spise sjømat, ja. Da prisen øker betydelig på grunn av etterspørsel. Og det er det som vi ser, og derfor prisøkningen kråkeboller har liksom, rekordpris år etter år siden 2013.
Takeda har fortalt om forsøk utenfor Tromsø, der de har høstet kråkeboller og latt tareskogen komme tilbake igjen.
Når du fjerner kråkeboller i løpet av 4-5 måneder, får vi litt av den små vekst på steinene. Men når solen kommer tilbake igjen, da har vi en eksplosjon av livet. Vi kan faktisk forandre en ørkensituasjon tilbake til en marin regnskog i løpet av 6-7 måneder.
Og det her kan fiskerne være glad for?
Absolutt, fordi egentlig tareskog er liksom den fundament av nesten alle livet som vi har i havet. Nesten alle fiskearter bruker tareskog som en plass å klekke egg og ha sine små fisk å vokse opp. Ja. Og da går de ut i havet, ikke sant?
Det står ikke på de finansielle musklene, skal vi tro Takeda. Men han skulle også gjerne hatt med det han kaller lokal kompetent kapital fra marin næring.
Ja. Så vi har flere gigantiske investorer som står bak oss. Så det er ikke egentlig penger som er saken her. Mm. Det er egentlig mer å finne det riktige samarbeidspartner som kan hjelpe oss å få vår forretningsmodell til å feste seg og begynne å restaurere tareskogen.
Norsk sjømatnæring smadrer eksportrekorder på løpende bånd. Den går altså så det grin, men er utvilsomt også sårbar for internasjonale kriser. Sjømatanalytiker Finn Arne Egenes og lakseeksportør Botolf Stolt-Nilsen fortalte litt om hvordan storpolitiske kriser har skapt problemer innenfor to store og svært viktige markeder. Det ene er Kina, der Stolt-Nilsen selv var på reise da Nobels fredspris gikk til dissidenten Liu Xiaobo i 2010.
Det är lite, alltså Kina tänker lite annorledes än Norge. Alltså, Kina ser på detta som en politisk tilldeling, mens i Norge gör man inte det. Och Kina blir informerat om det, men så rätt efter tilldelingen så var Stoltenberg på talarstolen med en förberedd tale, så då uppfattar ju kineserna det som att regeringen var involverad i tilldelingen, och det förväntar de. Alltså det är de vant med i Kina.
Ja.
Så det är nog lite olika kulturer som kraschar lite. Det blev politiskt iskallt från dag 1.
Från dag 1.
Ja. Och efterhvert så norsk lax är det produkter som är bäst känt i Kina. Och så men så ju egentligen att det blir hindringar i exporten av norsk lax till Kina.
Ja.
Som blir större och större. Så öppnat upp i 2017 fick vi börja exportera nu igen, men fremdeles är Kina utfordrande för norsk lax.
Så spurte han om Russland, som jag trodde fortsatt var ett viktigt marked för norsk lax.
Ja, det var viktigt.
Det var viktigt.
Vi lov att exportera nu till Russland.
Så där det helt stängt. Fortell litt mer om hva som har skjedd finalen, sier sånn.
Ja, da må vi spole tida tilbake igjen til 2014. I 2012, 2013 og tidlig på 2014 så var jo Russland kanskje det største markedet, enkeltmarkedet på norsk sjømat. Så var det utfordringene med Russland og Ukraina i forhold til annektering av Krimhalvøya, som gjorde at Russland innførte et importforbud på vestlige matvarer, som ble jo dramatisk da for norsk sjømat, fordi det var vårt største enkeltmarked. Så for å gå tonnevis med både laks, sill og makrell inn til Russland, så ble markedet over natta stengt.
Den populære venstreordføreren Alfred Bjørlo fra Eid kom i høst inn på Stortinget. Mannen bærer kallenavnet distriktspsykopaten, og er Nordvestlandets eneste politiker i Stortingets næringskomité. Bjørlo har tidligere vært innom på Stortinget som rådgiver. Han fortalte nå i podcasten at han er sjokkert over hvor oppblåst sentralmakten har blitt siden da.
Altså det der med å være både kritisk mot makten, men samtidig framtidsoptimistisk, det har legget veldig sånn under for meg at vi må være begge deler. For vi må tørre å ta noen tøffe oppgjør med sentralmakten i Oslo når det er nødvendig, Og det nødvendig og kommer til å bli nødvendig fortsatt. Og det merker jeg jo bare nå de første vekene kommer inn på Stortinget. Det er jo enormt hvor det har blåst opp og vokst opp hele det her sentralbyråkratiet i Oslo. Det har ikke slått meg hvor mye det har est opp før jeg nå faktisk kom inn i det systemet selv. Det er et apparat under på 700 personer som har vokst og vokst og vokst. Tilsvarende finner du i departementer, i direktorater. Sånn at det å snakke om at det er en sånn maktboble i Oslo, det mener jeg er helt reelt. Og det er veldig sånn vanskelig å gjøre noe med, men det preger på en måte hele mindsetet, for å si det på godt nynorsk, at du får så mange ulike faginstanser, eksperter, og alt som sitter tett på hverandre, bygger hverandre opp og gjør at vi har fått et mer sentralstyrt og kan gjerne si tungrodd byråkratisk samfunn. Og det er problematisk for Distrikts-Norge, og det er en av de kampene vi er nødt til å ta, som blir viktig også i næringspolitikken.
Utstyrsleverandøren Optimar er et av Sunnmøres mest profilerte selskap. Optimar landet i 2021 svære ordre i det russiske markedet, hvor de har en solid posisjon. Global salgsdirektør Irene V. Mjelde og sjef for ombordmarkedet Viggo Brevik tok oss med på innsida.
Mm. Dere leverer utstyr til store og antageligvis da går ut fra mektige russiske kunder. Samtidig så har Russland blitt en stadig mer autoritær stat. Opposisjonspolitikere blir faktisk forgiftet og fengslet utifra det vi får høre. Og Russland regnes ikke lenger en gang som et demokrati. Irene, hvordan vurderer dere omdømmerisikoen oppe der?
Mm. Altså, vi har samarbeidet og jobbet opp mot Russland siden begynnelsen av 90-tallet. Mm. Og vi jobber også der med lokale aktører, som vi har gjort i samme aktørene i 20 år. Når det gjelder de selskapene vi selger til der borte, så bruker vi eksterne rådgivere for å avsjekke om det er eventuelle sanksjoner mot de selskapene. Og det er for så vidt en policy som vi innfører på alle kunder som vi forholder oss til. Vi må vite og kjenne dem vi selger til. Vi må også vite og kjenne dem vi bruker av underleverandører i forhold til leveransene våre. Så det å ha den formen for avsjekk og compliance med dem vi samarbeider med, det er viktig for oss.
Hva er det mest attraktive da med Russland som marked, Viggo?
Det er jo stort. Det er jo enormt, kan du si, og der er en veldig stor oppgraderingsvilje. Og litt overraskende for mange, men der er en modenhet for nytenking og ny teknologi. Så, og der er Optimar som kommer inn i bildet helt perfekt. Samtidig så må vi forstå at de tar ikke store steg, og vi må hjelpe dem til å treffe, slik at de kan hantere det de faktisk kjøper fra oss. Mm. Mannskapet, rederiet generelt sett. De har den gamle sovjetiske flåta. En av våre store samarbeidspartner, Norebo, har jo mye av den gamle norske fiskeflåta som var bygd på 80-tallet.
Akkurat.
Båter, det. Mm. Men å ta det steget ifra den gamle rustne sovjetiske flåta som vi ser da, eller norske, og opp til båtene som vi leverer nå, det er stort for deg. Det er et stort steg.
Da gjenstår bare å si takk for at du lyttet gjennom denne årskavalkaden. Var det noe her som vekket ekstra nysgjerrighet, så vidt at du lett kan finne de enkelte episoderne på smp.no og på de fleste lydplattformer for øvrig. Mitt navn er Tarjei Engeseth Oppstad. Godt nyttår fra meg og resten av Sunnmørsposten.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.